to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 20 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
តួលេខអ្នកស្លាប់ក្នុងទឹកជំនន់នៅរដ្ឋខេរាឡាប្រទេសឥណ្ឌាកើនឡើងដល់350នាក់គ្រោះរំជួយដីមួយទៀតបានកើតឡើងនៅលើកោះលំបកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់លោកដូណាល់ ត្រាំទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសស៊ីមបាវេបានលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មនានានឹងដកចេញប្រសិនបើមានកំណែទម្រង់ជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតាមដាននឹងរដ្ឋបិទសេរីភាពលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋខេរាឡាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់350នាក់ហើយខណៈដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរាប់ពាន់នាក់បន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅតាមតំបន់នានាដែលត្រូវជន់លិចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចាប់តាំងពីរដូវវស្សាចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាមកមនុស្សជាង350នាក់នៅក្នុងរដ្ឋខេរាឡាត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលក្នុងនោះមនុស្ស46នាក់ទើបតែបានរកឃើញថាស្លាប់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនេះប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានបារាំង AFP ទស្សនវិជ្ជានេះគឺសោកសៅពិបាកព័ត៌មានណាស់នៅក្នុងរដ្ឋដែលស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងមានសភនភាពស្រស់បំព្រងមួយដែលជាគោលដៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនេះទន្លេទំនប់ទឹកនិងអាងស្តុកទឹកនានាបានពេញហៀហូក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបានធ្វើឲ្យលិចលង់ផ្លូវថ្នល់និងផ្ទះសម្បែងនានាមនុស្សជាង700,000នាក់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅកាន់ជំរងបណ្ដោះអាសន្ននៅទូទាំងរដ្ឋនេះប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះទ្រង់ទ្រាយធំនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលគ្រោះមហន្តរាយនេះកាន់តែធំឡើងហើយសារដង្ហើយសូមការជួយសង្គ្រោះពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជាប់លើដំបូលផ្ទះនិងនៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលបន្តកើនឡើងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះភ័យខ្លាចថាតួលេខអ្នកស្លាប់នឹងបន្តកើនឡើងខណៈដែលពួកគេទៅដល់ភូមិនានាដែលលិចលង់ទាំងស្រុងហើយក្រុមអ្នកឧតុនិយមទស្សន៍ទាយថាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់បន្ថែមទៀតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីន ណេតាយ៉ាហ៊ូក្នុងខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ង់និងតំបន់ហ្គាហ្សានៅមុនការពិសារអាហារពេលល្ងាចនៅលំនៅឋានរបស់លោកណេតាយ៉ាហ៊ូក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកចនបុលថុនបានថ្លែងថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់និងកម្មវិធីផលិតអាវុធបាញ់ឆ្លងទ្វីបគឺជារបៀបវារៈសំខាន់នៃឧបសគ្គសកលលោកលោកបុលថុនបានថ្លែងប្រាប់លោកណេតាយ៉ាហ៊ូនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលបានមកទីនេះហើយទន្ទឹងរង់ចាំការពិភាក្សារបស់យើងក្រុមជួយដីកម្រិត6កណ្ដកសញ្ញា9បានកើតឡើងនៅលើកោះលំបកនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រុមជួយដីកម្រិត6កណ្ដកសញ្ញា3បានកើតឡើងនៅលើកោះនេះរួចហើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារវ៉ាស្ទង់ភូមិសាស្ត្រអាមេរិកគ្រោះរំជួយដី2តូចតូចជាងនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគ្រោះរំជួយដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្កឲ្យមានការបាក់ដីនិងបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជម្លៀសខ្លួនទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតួលេខអ្នកស្លាប់ភ្លាមៗនោះទេគ្រោះរំជួយដីទាំងនោះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីមួយបានកើតឡើងនៅលើកោះនេះនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង400នាក់បាត់បង់ជីវិត មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះបាក់ដីនៅក្នុងឧទ្យានជាតិមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើភ្នំរិនចានីទីដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ជាប់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន17នាក់ឧទ្យានជាតិនោះត្រូវបានបិទចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគ្រោះរំជួយដីកម្រិត6កណ្ដកសញ្ញា9ដែលបានកើតឡើងនៅលើកោះលំបកកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន436នាក់និងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង350,000នាក់ជម្លៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារការបាក់ស្ពាននៅទីក្រុងជេណូវ៉ាក្នុងប្រទេសអូស្ទ្រីអ៊ីតាលីបានកើនឡើងដល់43នាក់ហើយខណៈដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរកឃើញសាកសពបន្ថែមទៀតដែលគេជឿថាគឺជាសាកសពរបស់ក្រុមគ្រួសារមួយដែលបានបាត់ខ្លួនក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យបានរកឃើញសាកសពចំនួន3ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាគឺជាប្តីប្រពន្ធមួយគូនិងកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំរបស់ពួកគេកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងដែលជាប់នៅក្រោមអំណាចបែកបាក់របស់ស្ពាននោះអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាក់ស្ពានកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះត្រូវបានរកឃើញហើយថ្មីត្បិតតែក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនិយាយថាពួកគេនឹងបន្តស្វែងរកនៅក្រោមគំនរស្ពានបាក់នោះតទៅទៀតការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការរកឃើញសាកសពបុរសម្នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានវ័យប្រមាណជាង30ឆ្នាំនៅក្នុងគំនរស្ពានហើយបុរសម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រទេសអ៊ីតាលីបានកាន់ទុកទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសោកនាដកម្មនោះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានប្រកាសពីបទឈប់បាញ់លក្ខណៈឯកតោភាគីរយៈពេល3ខែជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមបានលុកលុយសង្កាត់មួយនៅប៉ែកខាងជើងនិងទំនងជាបានចាប់ខ្លួនទាហានរដ្ឋាភិបាលអស់រាប់សិបនាក់លោកប្រធានាធិបតីហ្គានីបានបញ្យល់ថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅហើយក៏បានទាមទារឲ្យក្រុមឧទាមគោរពទៅតាមបទឈប់បាញ់នោះផងដែរបទឈប់បាញ់នោះក៏ស្របពេលជាមួយនឹងពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីដអ៊ុលហាត់អាត់ហាដ៏ពិសិដ្ឋផងដែរនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មភ្លាមៗណាមួយពីក្រុមតាលីបង់ចំពោះការប្រកាសនេះនៅឡើយទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេស Zimbabwe លោក Brian Nichols បានថ្លែងថាប្រទេស Zimbabwe ត្រូវតែបង្ហាញពីកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសឲ្យបានជាក់លាក់ប្រសិនបើប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដកចេញទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលរបស់ខ្លួនលោកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Zimbabwe លោក Emmerson Mnangagwa កាលពីថ្ងៃពុធនៅឯវិមានប្រធានាធិបតី Zimbabwe នៅក្នុងទីក្រុង Harare លោក Columbus Mahunga នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Harare ប្រទេស Zimbabwe ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំនួបរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងរវាងអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេស Zimbabwe ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតី Zimbabwe ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ឆ្នាំ2018ស្តីពីការងើបឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស Zimbabwe ឬហៅថា ZIDERA វិសោធនកម្មច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មសារឡើងវិញទៅលើមេដឹកនាំ Zimbabwe មួយចំនួននិងក្រុមហ៊ុននានាបន្ទាប់ពីមានការចាប់ប្រកាន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2002ប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Robert Mugabe លោក Emmerson Mnangagwa ដែលជាប្រធានាធិបតី Zimbabwe បច្ចុប្បន្នក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនានាដែលត្រូវបានដាក់បំរាមរារាំងការធ្វើដំណើរនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនៅពេលដែលលោកមណាងកាហ្គួរឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកបានសន្យាធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាង Zimbabwe ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេស Zimbabwe កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតនីកូលបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកពេញចិត្តនឹងកំណែទម្រង់ក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេចាប់តាំងពីលោកមូកាបេចាក់ចេញពីដំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាដោយពួកកងទ័ពបានបាញ់ទៅលើវងបាតកោដែលបានបណ្ដាលឲ្យពន្យាពេលដល់ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតនីកូលបានថ្លែងថា
President Mnangagwa's commitment to a transparent and thorough investigation of those events is very very
ការបដិញ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតី Mnangagwa ក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពទៅលើហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងទាំងនោះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់នៅតាមផ្លូវការបំផិតបំភ័យភ្នាក់ងារបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឆាំងនិងបង្កអំពើហិង្សានៅតាមកន្លែងនានានៅក្នុងទីក្រុងហារ៉េរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង
លោកមណាងកាគួរបានប្រកាសទទួលជោគជ័យលើការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាកន្លងទៅប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានប្តឹងតវ៉ាទៅតុលាការធម្មនុញ្ញលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដោយបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយបានអះអាងថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោក Nelson Chamisa ទៅវិញទេដែលជាអ្នកទទួលជ័យជំនះពិតប្រាកដលោក Nicholas បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងមានភាពអព្យាក្រឹតនៅក្នុងការដោះស្រាយករណីនេះកាលពីថ្ងៃពុធលោកមណាងកាគួរបានថ្លែងពីលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃជំនួបជាមួយលោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតនីកូលលោកមណាងកាគួរបានថ្លែងថា
លោកត្រូវតែយល់ដឹងអំពីបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេយើងបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅវិញទៅមកអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសស៊ីមបាវេក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសន្តិភាពមានតែសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទេដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍបានមិនមែនការចោលដំថ្មដាក់គ្នានោះទេ
នៅពេលចោតសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ឃើញចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ Zidera លោកប្រធានាធិបតីវ័យ75ឆ្នាំរូបនេះបានផ្ទុះសំណើចបន្ទាប់មកបានដើរចូលរថយន្តដែលកំពុងរង់ចាំលោកតុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេស Zimbabwe មានពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីធ្វើការសម្រេចទៅលើញត្តិតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណបកប្រឆាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនសមាជិកគណៈបកចំនួន118នាក់ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនអាចបង្កើតគណៈបកថ្មីណាមួយចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកជាជីវដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់បានអះអាងថាលោកត្រូវបានតាមដានសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយលោកសុននរិននៃ VOA រីការពីខេត្តបាត់ដំបង
មួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីលោកជាជីវអ្នកនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងកំពុងតែលាក់ខ្លួនលោកជាជីវជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសហការីរបស់លោកចំនួន2នាក់ទៀតត្រូវបានប្តឹងដោយមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតក្នុងយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមរយៈការបង្ហោះរូបថតហូបនំបញ្ចុករួចបង្ហាញម្រាមដៃស្អាតលោកត្រូវបានពិន័យឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន $2,500 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះផងដែរលោកជាជីវក៏បានទទួលព័ត៌មានថាលោកអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដូច្នេះហើយទើបលោកកិច្ចខ្លួនមួយរយៈលោកជាជីវអាយុ39ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថា
សកម្មភាពនឹងគឺជាការបំផិតបំភ័យនិងគំរាមកំហែងសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ក ្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំង118អ្នកដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយក្រោយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយលោកជាជីវក៏ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរលោកបានចាត់ទុកថាការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនេះគឺជាការបំបាក់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ខេត្តដូចជារូបលោក
ខ្ញុំគាត់ទៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះមិនព្រោះណាតែកាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេលខ្ញុំ5ឆ្នាំទីនៅពួកខ្ញុំមិនមានជាថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនេះដោយសារលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលកម្លាំងនៅថ្នាក់ក្រោមហើយជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់ផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនពួកគេយល់ឃើញថាអ្នកដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយទាំងនោះគឺជាពួកក្បត់ជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានភស្តុតាងបង្ហាញថាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទាំងនោះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
មានភស្តុតាងនៃយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រមូលកម្លាំងមនុស្សដើម្បីមកធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌យើងមានភស្តុតាងមានរូបភាពទាំងអស់អ្នកនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយវាមិនអស់ទេចាំងាយថាបើសិនជាអស់ហ្នឹងវាអាចគ្រប់ទៅខេត្តហ្នឹង
អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានស្នើសុំតុលាការកំពូលឲ្យផ្ដល់នៅសិទ្ធិនយោបាយដល់ពួកគេវិញប៉ុន្តែការស្នើសុំនោះត្រូវបានច្រានចោលអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងនោះមិនមានឱកាសក្នុងការការពារខ្លួនថាពួកគេមិនគួរត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយនោះទេលោកម៉ៅមនីវ័នអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ទាំងស្រុងនូវសកម្មភាពនយោបាយរបស់បកប្រឆាំង
បញ្ហាគេកាត់សិទ្ធិនេះដោយសារគេដឹងមុនថាគេមិនអាចយកឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេអញ្ចឹងគេត្រូវតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគេរំលាយឲ្យគេថាជីកស្មៅជីកទាំងរឹសថែមទៀត
មុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាស្ត្រទាំង68រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលផ្ដល់អំណាចដល់តុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកណាមួយនិងបិទសិទ្ធិអ្នកនយោបាយប៉ុន្មានខែក្រោយមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្តឹងដោយគណៈបកនយោបាយចំនួន2ហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទៅតុលាការកំពូលឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះលោកជាជឿមានប្រសាសន៍ថាការរំលាយគណៈបករបស់លោកគឺអយុត្តិធម៌ហើយវាជាការរំលាយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាគឺជាអយុត្តិធម៌ដោយសារតែការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតតាមរយៈសកលអញ្ចឹងរូបដំណើរប៉ុន្តែគណៈបកអនុម័តខំប្រឹងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបក
ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះក៏រងការរិះគន់និងថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលនិងចាត់ទុកថានេះជាការលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺដោយសារគណៈបកមួយនេះបានប្រព្រឹត្តកំហុសមិនមែនជាចេតនារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការរំលាយនោះទេកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំមកហើយបានលើកឡើងថាមិនមានច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកលើកលែងចំពោះការកាត់សិទ្ធិនយោបាយនោះទេហើយលោកក៏មិនអាចប្រឆាំងនឹងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែរ
ច្បាប់លើកលែងទោសសម្រាប់ពួកអ្នកហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយវាអត់តែមានវាមានតែច្បាប់ពន្ធនាគារដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការសុំលើកលែងទោសចំពោះអ្នកដែលជាប់គុកមានសាលក្រមស្ថាពរតែប៉ុណ្ណោះ
លោកជាជីវបានចូលរួមជាសមាជិកគណៈបក្សសមនស៊ីកាលពីឆ្នាំ2002ដោយលោកបានឃើញពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យយុវជនពុំមានការងារធ្វើនឹងរដ្ឋអំណាចមិនបានបំពេញសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋស្មើគ្នាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសមនស៊ីនិងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012បង្កើតជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនគឺជាង 43% នៃសម្លេងឆ្នោតកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន49លើ102ឃុំសង្កាត់សម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងដែលកាលពីមុនមិនដែលបានមេឃុំចៅសង្កាត់នោះទេលោកជាជឿមានប្រសាសន៍ថា ក្រោយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើននៅថ្នាក់ខេត្តអញ្ញាធរចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងគណៈបក្សប្រឆាំងចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងសកម្មភាពរបស់លោកសំបីតែការនិយាយស្ដីតាមទូរស័ព្ទដោយលោកយល់ថាសម្លេងរបស់លោកត្រូវបានថតទុកកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018លោកជាជីវត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសដែលលោកស្គាល់ជូនដំណឹងមករូបលោកដោយសម្ងាត់អំពីការតាមដានសកម្មភាពរបស់លោកជាមួយសហការីក្នុងពិធីហូបនំបញ្ចុកមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែល VOA ទទួលបាននោះប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាលោកជាជីវបានដឹកនាំការហូបនំបញ្ចុកជាមួយសហការីរបស់ខ្លួន
មានខាងមន្ត្រីយុធខាងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលសុំមិនបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបាទមីសេកមកខ្ញុំថាថ្ងៃនេះឈ្មោះរូសិតធ្វើអីឈ្មោះសោចន្ទាធ្វើអីហើយជារូបខ្ញុំធ្វើអីគឺមានរបាយការណ៍ជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកជាជីវមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពរបស់លោកត្រូវបានដិតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប
់អ្វីក៏អាចកើតមានដែរនៅកម្ពុជាតែពលរដ្ឋម្នាក់ share ក៏ចាប់គាត់ដាក់គុកគាត់តែពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិក៏ចាប់គាត់ដាក់គុក
ទោះជាយ៉ាងណាស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកអុចសុខុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងអំពីការតាមដានរបស់កម្លាំងរបស់លោកនោះទេ
បើគាត់ថាមិនថាខ្លួនគាត់ទៅគឺខ្ញុំបាត់ដឹងគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់គាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយចា
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកមួយនេះបានបាត់បង់តំណែងតំណាងរាស្ត្រទាំង55និងអាសនៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 5,007 ដែលជាមូលដ្ឋានគាំទ្ររឿងមួយមួយរបស់បកប្រឆាំងនៅថ្នាក់ក្រោមលោកជាជីវក៏បានបាត់បង់តំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងដោយសារលោកមិនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុននឹងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះពួកគេអាចរក្សាដំណែងរបស់ពួកគេនៅដដែលសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរាប់រយនាក់បានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកគេមានគំនាបខាងផ្លូវតុលាការនិងពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចផងដែរលោកជាជីវមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចោះចូលនោះទេបើទោះជាមានការសន្យាថាលោកនឹងអាចទទួលបានដំណែងជាអភិបាលរងខេត្តក៏ដោយ
ហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សហើយបើសិនជាទិញដូរបានអូទាញបានតើសហការីខ្ញុំគាត់យល់យ៉ាងណាហើយខ្ញុំតើមនសិការសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅត្រង់ណា
លោកបន្តថាបើលោកចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះលោកមិនមានឱកាសក្នុងការនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានោះទេសពថ្ងៃនេះលោកជាជីមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកប្រុស2ស្រី2ហើយលោកបានជួយលក់ភេសជ្ជៈនៅហាងមួយរបស់បងប្អូនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីបានកម្រៃខ្លះក្នុងការចិញ្ចឹមគ្រួសារតែលោកមានប្រសាសន៍ថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកក៏ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ថវិកាមួយចំនួនពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនទៀតអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលភាគច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីខ្លះក៏កំពុងលាក់ខ្លួនផងដែរនៅពេលសួរថាហេតុអ្វីលោកមិនចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកជាជីវមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមិនបានធ្វើការចាកចេញទៅឆ្ងាយទេព្រោះខ្ញុំត្រូវទទួលបន្ទុកក្នុងក្រុមគ្រួសារតរិយាខ្ញុំមួយហើយនឹងកូន4នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្ងាយពីគ្រួសារបានទេ
លោកជាជីវមានប្រសាសន៍ថាដោយសារប្រឈមនឹងការលំបាកបែបនេះភរិយារបស់លោកក៏បានទទូចឲ្យរូបលោកឈប់ធ្វើនយោបាយតទៅទៀតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជិតខាងមិនដូចមុននោះទេលោកជាជីវនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយជាមួយរូបលោកដោយចំហលោកជាជីវមានជំនឿថាឋានៈដឹកនាំរបស់លោកនឹងទទួលជ័យជំនះក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានបើទោះប្រឈមនឹងការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរនិងការទទូចពីក្រុមគ្រួសារក៏ដោយលោកជាជីវនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រូវតែគោរពច្បាប់បើទោះជាច្បាប់នោះអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកក៏ដោយរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលាវកំឡាយនិស្សិតទៅបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិប្រកបដោយចីរភាពនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Brandeis ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបញ្ជ្រាបគោលនយោបាយយុវជនដើម្បីត្រួតត្រងធនធានមនុស្សតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសនីការ៉ាហ្គួដែលហៃហូដោយវិបត្តិត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះត្រឡប់ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញបន្ទាប់ពីការតវ៉ាអស់រយៈពេល4ខែប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Daniel Ortega នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប្រធានអង្គការរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Luis Almagro អគ្គលេខាធិការអង្គការរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលមួយនេះដែលមានមនុស្សជាង300នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែភាពចលាចលនោះត្រូវតែស្ដារស្ថាប័ននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកបានថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាប្រទេសនីការ៉ាហ្គួត្រូវការការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោក Michel Temer បានស្នើឲ្យមានការប្រជុំជាបន្តមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងទៅកាន់ព្រំប្រទល់ដែលស្ថិតនៅជាប់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាខណៈដែលភាពតានតឹងក្នុងតំបន់កើនឡើងដំណើរវិវត្តនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រុកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបានប៉ះទង្គិចដោយហិង្សាជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍វេនេស៊ុយអេឡាលោក Temer បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកដែលរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការបរទេសនិងសន្តិសុខសាធារណៈនៅវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងប្រាស៊ីលីប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈនោះឡើយលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងពីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ថាជាប្រទេសដែលអាចជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហោះសារ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអ្នកល្ងីល្ងើដែលផ្ដោតខ្លាំងតែលើប្រទេសរុស្ស៊ីគួរតែចាប់ផ្ដើមមើលប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសចិនផងដែរនៅពេលដែលសួរអំពីសារ Tweet នោះលោក Bolton ក៏បានលើកឡើងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផងដែរក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា SpaceX របស់លោក Elon Musk បានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងបញ្ជូនយានអវកាសសំទោសនឹងបញ្ជូនអវកាសយានិកដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់កន្លងតារានៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការស្ដារអានុភាពរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅលំហអាកាសលោកស្រី Shotwell ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន SpaceX បានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថាជើងហោះហើរដោយគ្មានមនុស្សបើកមួយទៅកាន់ស្ថានីយ៍លំហអាកាសអន្តរជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកានឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់បេសកកម្មដែលមានមនុស្សបើកនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2019លោកស្រីបានថ្លែងថាការប៉ាន់ស្មានថ្ងៃបង្ហោះយានអវកាសនេះអាចក្លាយជាការកុហកបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមិននិយាយកុហកចំពោះរឿងនេះនោះទេតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋខេរាឡាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់350នាក់ហើយខណៈដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរាប់ពាន់នាក់បន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅតាមតំបន់នានាដែលត្រូវជន់លិចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.